Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Kā lai pārvar pārlieku jūtīgumu, kas traucē komunicēt ar darba biedriem un pat saviem ģimenes locekļiem?
Pārlieku jūtīgums, es domāju, ka tas ir runāt par to, kad cilvēks ir emocionāls, es tā saprotu.
Tieši tā.
Tātad, ja cilvēks ir emocionāls, tātad viss, kas ar viņu notiek, emocijas tiek uztvertas, nu tā kā sāsināti, un arī izpaust sāsināti. Un tās traumējošākās, ja traucējošākās jūtas ir kautrīgums. Mūsdienās ir, nezinu, vai kāds vēl sarksts vai nesarksts, iespējams, ka sarksts, ja? Tā ir viņa situācija, ko viņš negrib tā kā rādīt citiem. Ja viņš ir kautrīgs, tad viņam ir tendence uz izolāciju, ilgstošā laika periodā iespējama arī depresija, vai otrādi paaugstināta trauksme. Un kontrole, kontrolēt situācijas, lai es neiekļūstu tādā mūsunošā situācijā, ka man jāparāda savas emocijas. Ko darīt? Es domāju, ka varbūt, ka draudzēties ar to savu kautrīgumu un jūtīgumu, un ja to skaļi izrunā vārdos, es domāju, ka ļoti var nolīdzināt situāciju. Jo, ja es ieju nepazīstamu cilvēku pulciņā, nu kādi 4-5, ja es saku labvakar, es ļoti nobijusies, es esmu sakautrējusies, es tam vienu nepazīstu, manuprāt, ka tajā brīdī cilvēki grib sniegt palīdzīgu roku un saku, nu nekautrējies, viss būs labi, mani sauc Jānis, mani sauc Ilze, kā tevi, kur tu strādā un tā tālāk. Tā kā, nu, tas, kas mums ir, varbūt dažreiz padomāt par to, ka tā nav sliktā īpašība, bet tas ir kaut kas vērtīgs. Pārvērst to par savu, nu, komunikācijas stilu.
Tātad nevis cīnīties pret to, bet sadraudzēties ar to.
Sadraudzēties ar to, jā.
Paldies!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.